hyvää iltaa kaikille. Jos mä vähän yskin tässä, niin se ei ole pirkayskään, vaan mä tuossa kerron jollekulle, että on ollut pari kuukautta tämmöinen ihmeellinen flunssa, joka ei nyt ole ollenkaan tästä paraneva, mutta kaipa se aikaa myöten. Sitten samalla tämmöinen kysymys, kun katselin tässä, koska olen täällä viimeksi tätä Kolossalaiskirjan 4. lukua käsitellyt, niin minä olen merkinnyt tänne, että se on ollut 24 vuotta sitten. Onko täällä mukana joku semmoinen, joka silloin oli? En minä ihan samoja asioita, että samasta tekstistä puhun. Mutta kun tämä nyt on 36. vuosi minulla tässä Tampereen Raamattukoulussa, vaikka välillä olen ollut poiskin, niin tulee sitten jo samoja Raamattun tekstejäkin opetettua. Mutta ehkä tähän sopii se Paavalin sana, että samoista asioista teille opettaminen minua ei väsytä ja teille se on hyödyksi, että se ei teitäkään väsytä. Kolossalaiskirja, jota me olemme nyt käsitelleet tässä näiden, tämä on 4. kerta, eli 4 lukua tässä, niin se liittyy tietyllä tavalla myöskin ilmestyskirjaan, jonka tulen tässä hiukan viittaamaan. Ja sitten myöskin siihen, että Paavalilla oli matkassa, kun hän kulki myrskyävän tuon Välimeren yli sinne Roomaan ja hän on vankeudessa. Hänellä oli evankelista Luukas mukanaan, joka tulee täältä esille, mutta täällä mainitaan myöskin toinen evankelista, nimittäin Markus. Ja kun Paavali käsittelee tässä asioita, jotka liittyvät Jeesuksen omaan opetukseen, niin meidän on hyvä muistaa se, että Paavalilla oli näitä työtovereita, jotka olivat henkilökohtaisesti joko kuulleet Jeesusta, olleet hänen jalkojensa juurissa, niin kuin Markus, joka ehkä jätti pienen jäljen itsestään sinne Markuksen evankeliumiin, kun kerrotaan nuorukaisesta, joka pakeni sieltä Getsemaanesta, kun Jeesus otettiin kiinni. Ja hän oli tämän Barnabaan serkku, ja nyt näkyy myöskin tästä Kolossalaiskirjasta, että vaikka Paavalilla ja Barnabaalla oli joskus ollut erimielisyyttä, kun kerrotaan, että nämä hyvät työtoverit erkanivat toisistaan. Toinen lähti Kyprokselle ja toinen lähti sitten sinne vaikeaan vähäasiaan suorittamaan lähetystehtävää, niin näkyy kuitenkin, että ei tämä heidän riitansa aiheuta mitään sen kummempaa. Vaikka Markus silloin nuorena oli hiukan pettänyt, taikka Paavali oli joutunut häntä opettamaan siinä, että hän ei ollut niin valmis lähtemään vaikka sellaisiinkin tehtäviin, jotka hänelle itselleen olivat vastenmielisiä. Niin nyt näemme, että tämä Markus on vuosikymmenien kuluessa kasvanut ja vahvistunut, ja hänestä ehkä voidaan sanoa niin kuin kuningas Joosafatista sanotaan vanhassa testamentissa, että kun hänen rohkeutensa kasvoi Herran teillä, niin hän sitten teki sellaisia asioita, että hän ei olisi kyennyt nuorempana tekemään. Ehkä meillä on tässä myöskin muistutus siitä, että meidän ei pidä vaatiakaan liian nuorena ihmiseltä sellaisia asioita, joita hän ei pysty vielä kantamaan. Ja täytyy pystyä myöskin antamaan anteeksi, jos sitä nuorena vähän törmäilee ja tekee sellaista, mitä sitten myöhemmin vähän häpeääkin, että en ollut silloin taitava taikka toimin silloin niin, että se ei ollut viisautta taidon mukaan. Tämä on hyvä muistaa tässä, nyt kun Paavali myöskin lähettää terveisiä näille työtovereilleen tässä viimeisessä Kolossalaiskirjan luvussa. Ja tämä itse asiassa alkaa luvusta 2, tämä 4. luku. Nämä Raamatun luvuthan on vasta myöhemmin tänne liitetty keskiajalla, niin että ne eivät alun perin siis olleet tässä kirjassa, vaan jotkut ovat sitten lukemisen helpottamiseksi tehneet sinne jaejaot, joka on aivan hieno asia. Ja samoin sitten nämä luvut ja otsakkeet. Nämä otsakkeet ovat kyllä meidän Raamatun käännöskomitean tekemiä. Mutta että itse asiassa tämä jakso alkaa siitä 4. luvun 2. jakeesta, kun Paavali siinä 3. luvun lopussa antaa yhteiselämän ohjeita ja viimeiseksi vielä isänille, että he kohtelisivat oikeudenmukaisesti orjiansa ja palvelijoitansa. Mutta sitten tämä alkaa tällä tavoin, tämä jakso. Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoilen ja kiittäen, rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven Anteeksi. Täällä taas loppuu tämä yskäkohta. Sanansa julistamiseen ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen vankinakin. Tämä Paavalin kehotus siis jatkuvaan rukoukseen on sitä opetusta, jota Jeesus antoi opetuslapsilleen. Hänhän itse antoi esikuvan siitä, miten meidän tulee käyttää paljon aikaa rukoukseen. Ei se rukous aina ole tietenkään sanallista rukousta, mutta vetäytymistä myöskin yksinäisyyteen, hiljaisuuteen. Ja meille monelle varmaan nämä tällaiset hiljaiset rukoushetket liittyvät johonkin luonnossa tapahtuvaan vaeltamiseen ja kulkemiseen. Niin kuin täällä usein olen tuonut esille, että esimerkiksi Paavali itse paljon mietti ja rukoili, kun hän vaelsi siellä jossakin avoimen taivaan alla, niin kuin hän galatalaiskirjeessä sanoo, vaeltakaa Herrassa. Ja käyttää tätä kreikan sanaa, joka tarkoittaa siis tällaista vapaata vaeltamista Jumalan taivaan alla. Ja sitten tietysti yhteistä rukousta, joka taas seurakunnan yhteydessä tapahtuu. Mutta Jeesushan itse vetäytyi usein jopa yön yli rukoukseen, varsinkin suurten ratkaisujen aikana. No, tämä rukous on tietysti asia, jossa meidän on muistettava sitä, että mehän emme koskaan rukouksessa suinkaan taivuttele Jumalaa, että hän meitä kuulisi, tai puhumattakaan siitä, että me neuvoisimme häntä rukouksessa. Kyllä minusta joskus tuntuu vähän siltä, varsinkin nyt uusissa rukouksissa, että sanoinkin vaimolle, että onkohan tuo rukousta vai opettaako siinä tuo rukoilija nyt Jumalalle jotakin sellaista, mitä hän haluaisi Jumalakin tietää. Rukouksen salaisuus on siinä, että emme me rukoile sen tähden, että Jumala ei tietäisi, mitä me tarvitsemme. Vaan rukous on sitä, että me avaudumme siinä, jotta me tietäisimme, mitä Jumala meiltä odottaa. Ja että hän voisi antaa meille sitä, mitä me tarvitsemme. Se on niin kuin Ole Hallesby rukouksen maailmasta kirjassaan rukouksesta neuvoo ja ohjaa, että pakanallinen rukous on sitä, että me luulemme, että me monisanaisuudella tai hokemisella jotenkin häntä taivuttelisimme Jumalaa. Ei vaan, me rukoilemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä, tietäen sen, että hän antaa meille, mitä me tarvitsemme, kunhan me olemme valmiita vastaanottamaan. Siis me emme taivuttele häntä, vaan hän taivuttelee meitä. Ja tämä vapauttaa meitä myöskin rukouksen evankeliumiin. Kyllä meillä on kaikilla taipumus siihen, että me jotenkin ajattelemme, että nyt meidän täytyy tehdä Jumalalle tiettäväksi se asia. Jaha, kiitos. Mä en tiedä nyt, kuinka lujaa tähän voiko tämmöinen ikäni kuuluu vielä, eikö se kuulukin. Eli tämä olkaa kestäväiset rukouksessa, Paavali tässä kehottaa. Jeesus opetti hellittämättömään rukoukseen ja Paavali kehottaa ahkeroimaan rukouksessa, roomalaiskirjeessä muun muassa. Eli tämä kaikki merkitsee sitä, että me olemme silloin siinä valmiudessa, että me vastaanotamme sitä, mitä Jumala meille haluaa antaa ja useinkin hän osoittaa meille myöskin niitä ihmisiä, joiden puolesta meidän tulee rukoilla. Vaikka silti on tärkeää, että me rukoilemme kaikkien niiden ihmisten puolesta, jotka ovat pyytäneet meiltä esirukousta, taikka jotka ovat meille siinä läheisiä ystäviä tai vaikka vihamiehiäkin, että me muistamme rukouksessa ja tiedämme sen, että hän voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme, ymmärrämme tai aavistamme. Niin kuin Paavali tämän asian myöskin ilmaisee. Eli tällainen kestävä rukous on varalla oloa Herran käyttöä varten. Tämä valvominen, siis kun tässä Paavali kehottaa valvomaan, siinä käytetään sanaa, joka tarkoittaa yövartion pitämistä. No, se ei aina tietenkään merkitse sitä, että meidän tulisi yötä myöten rukoilla, mutta ehkä teissä on muitakin kuin minä, jotka usein yöllä valvomme pitkiäkin aikoja. Ja silloin se aika on tietysti paras käyttää hiljaiseen huokailuun ja rukoukseen. Että kyllä se siis tällainen vigila, niin kuin tässä käytetään latinankielisessä raamatussa, vigilare, vigilia, yöllä valvomista, mutta totta kai se tarkoittaa enemmän hengellistä valvomista. Oli se päivällä taikka yöllä. Ja siinä on se ihmeellinen asia, että kun valvotaan ja rukoillaan, niin se ei väsytä, mutta ihminen voi väsyä ihan muista syistä. Eli hengellinen valvominen ei tee ihmistä uneliaaksi, vaan päinvastoin. Minä olen täällä joskus kertonut, että minun tärkeä opettajani, sielunhoitajani, joka on muuten lepää tuolla Kellonummen hautausmaassa Espoossa 100 metrin päässä meidän tyttäremme Marin haudasta, ja jolla oli tärkeä merkitys myöskin Marin elämässä, kun hän oli esirukoilijana ja joskus sai hän kokea hyvin ihmeellisenkin rukousvastauksen tämän Per Wallendorfin kautta, joka oli minulle tärkeä opettaja ja myöskin esikuva monessa mielessä Raamatuissa väkevä, niin kuin voisimme sanoa. Niin hän on yksi niitä harvinaisia esirukoilijoita ainakin täällä Suomessa, että hän 60 vuotta joka yö valvoi rukoille 2 tuntia, ja hänellä oli 1000 ihmisiä siinä rukouslistassa. Mutta tässä nyt sanoisin, että ei kukaan meistä joutuisi lainalaiseen tilaan, että tämä on erityinen armolahja. Ei siihen kaikki pysty eikä tarvitse kaikkien siihen tehtävään ruveta, mutta joku voi senkin tehtävän saada. Ja tiedän, että Suomen kirkossa on ollut sellaisia paimenia seurakunnissa, jotka ovat rukoilleet seurakuntansa puolesta, käyden kirkonkirjoja lävitse jatkuvasti ja rukoilen jokaisen seurakuntalaisen puolesta. Ne ovat tällaisia arvokkaita, voisiko sanoa, valvojia, mutta kuka tahansa voi siis tällaista rukouspalvelusta suorittaa. No sitten Paavali tässä myöskin puhuu Kristuksen salaisuudesta, että Jumala avaisi meille oven hänen sanansa julistamiseen, ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen vankinakin. Tämä Kristuksen salaisuus siis tarkoittaa sitä, että me emme voi omin voimin tai neuvoin ymmärtää evankeliumia. Emme Jumalan pelastussuunnitelman merkitystä, vaan Pyhä Henki yksin voi sen avata meille. Siis me emme voi millään omilla keinoillamme päästä sisälle tähän Kristuksen salaisuuteen, joka on kuitenkin tarkoitettu ilmisaatettavaksi. Siis se ei ole tarkoitettu jollekin harvoille uskotuksi asiaksi, vaan että se saatetaan ilmi, että se julistetaan Jumalan pyhää sanaa, ja sitten Pyhä Henki vaikuttaa sen kautta ja avaa tuon evankeliumin salaisuuden. Ja myöskin aina uudelleen. Ja kun Paavali tässä myöskin puhuu siitä, että Jumala avaisi tuon oven meille sanan julistamiseen, niin Raamatussa on useissa kohdissa, ja Ilmestyskirjassa erityisesti, puhutaan siitä, kuinka Kristus yksin avaa ja sulkee ovia. Ja se on eräs tärkeä asia meidän muistaa, että kun me rukoilemme jotakin asiaa, niin meidän tulee suostua siihen, että emme me saa sitä, mitä me pyydämme. Mutta me saamme paljon parempaa, jos Jumala niin hyväksi näkee sulkea jonkin oven, josta me emme voi käydä sisälle, jos eihän sillä taa. Eikä meidän pidä väkisin pyrkiä siitä ovesta, mutta saamme olla varmoja siitä, että hän avaa myöskin jonkin toisen oven. Ja siihen meidän on suostuttava. Muistatte sen, kuinka Jeesus opetti tätä Pietarille siellä Genesaretin järven rannalla, kun hän kutsui Pietarin puhutteluun. Pietarihan oli niin ylvästi väittänyt, että vaikka kaikki muut kieltäisivät mestarinsa, hän ei kiellä. Ja niillä 3 kysymyksellä hän Jeesus asetti Pietarin oikeaan paikkaan ja nöyrtymään, ja myöskin sitten totesi, että taikka sanoi Pietarille nuo sanat, jotka meille kaikille sopivat. Kun sinä nuori, sinä kulit, minne tahdoit, mutta kun sinä vanhenet, sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdokkaan. Ja siinähän usein on meidän elämämme tällaisia suostumisen ja nöyrtymisen paikkoja, että me menemme myös sinne, minne emme tahtoisi itse mennäkään. Ja hyvin usein juuri silloin Jumala avaa meille myöskin jotakin aivan uusia ovia. Varmaan jos tässä nyt voisimme kertoa omia kokemuksiamme matkan varrelta, niin voisimme todeta, että Jumala on useinkin juuri silloin, kun me itse olemme olleet kaikkein vähiten valmistautuneita tai odottaneet mitään oven avaamista. Hän on juuri silloin meille avannutkin tuon oven, joka on tuntunut meistä niin suljetulta. Olen itse miettinyt niitä näiden runsaan 50 vuoden aikana, jotka olen saanut hänen tietoisesti olla Kristuksen seuraajana, kuinka hän varsinkin nuorempana, jolloin ei aina pystynyt edes taloudellisesti asioita hoitamaan niin kuin olisi halunnut, niin kyllä Jumala sitten antoi jonkun vastauksen, taikka hyvin ihmeellisellä tavallakin avasi jonkin oven, jota ei osannut edes odottaa. Ja usein juuri silloin, kun me itse olimme kaikkein neuvottomimpia, niin hän osoittikin meille, että kyllä hän tietää tämän ja hän avaa kyllä oven. Tästä olisi varmaan kaikilla meillä paljon esimerkkejä. Niitähän on hyvä joskus niitä kertoakin. Olen itse joissakin kirjoissanikin maininnut ja tuonut esille sen, että vaikka jotkut sanovat, että ei ole hyväksi meidän liikaa kertoa näistä kokemuksista, mitä meillä on Jumalan valtakunnan työssä ollut ja kristittyinä ollut, niin kuitenkin Jeesus itse kehottaa, mene kotiisi, omaistesi ja ystäviisi, ja kerro heille. Olen itse kahdesti saanut tämän kehotuksen juuri silloin, kun olen ollut kuolemanporteilla. Ja olen sen takia rohkeasti myöskin tuonut esille ne kokemukset, mitkä tähän liittyvät. Vaikka joku minua on sitä nuhdellutkin, niin minä siitä olen välittänyt, koska olen saanut tämän kehotuksen Raamatun sanasta suoraan juuri siinä hetkessä, jossa se on ollut tarpeen. Ajattelenkin tässä yhteydessä, että hyvin usein tulee murheelliseksi, kun kuuntelee puhetta, hengellistäkin tai niin sanottua hengellistä puhetta, joka paljastaa välittömästi kuulijalle, että tuolla henkilöllä ei ole sitä kokemusta, joka kristitylle muuten tavalla tai toisella elämässä annetaan ja joka avaa meille todella aivan odottamattomia näkymiä ja vastauksia rukouksiin. Jos ei tätä kokemusta ole, niin en minä sano, että meidän uskomme perustuu näihin kokemuksiin, mutta ne vahvistavat sitä. Ja ne tuovat meille tietoisuuden siitä, että vaikka kuinka meidän järkemme panisi vastaan ja vaikka kuinka syviä epäilyksiä meillä olisi, niin me silloinkin voimme luottaa siihen, että kyllä Jumala tuntee ja tietää meidät ja vaietessaankin hän meitä rakastaa. Olen tämän kyllä kokenut myöskin joissakin tilanteissa, joissa on ollut, voisiko sanoa, vaikeassa hetkessä vastaamassa jollekin sellaiselle henkilölle, joka on hyökännyt meidän uskomme perusteita vastaan. Niin silloin on saanut sen levollisen luottamuksen, että tämä ihminen puhuu asioista, joita hän ei tunne, mutta minä voin puhua asioista, jotka tunnen. Ei niin, että me voisimme ylpeillä niistä. Mutta vaikka me olisimme kerran elämässämme kuulleet askeleet pimeästä, niin kuin Lewis sanoi, niin me tiedämme, että on olemassa se syvempi todellisuus, josta tämä maailma ei tiedä, mutta joka on meille avattu ja joka vakuuttaa meitä siitä, että kannattaa vain kilvoitella loppuun asti. Kuunnellessani esimerkiksi tänään näistä ohjelmaa, jossa puhuttiin kuolemasta, niin kyllä oli murheellista ajatella, että nuo ihmiset siis suhtautuvat kuolemaankin niin, että se on päätepiste. Sen jälkeen ei ole enää mitään, että se kaikki päättyy siihen ja eikä siinä mitään pelättävää sitten ole, kun sen vain jokainen elämässään käy lävitse ja sitten se päättyy niin kuin olemattomuuteen. Mutta ajatelkaa, mikä sanoma meillä on tuotavana tähän maailmaan, että ei elämä pääty kuolemaan, vaan vaihtuu uuteen ja parempaan silloin, kun olemme uskossa Kristukseen. Ja kuinka Jeesus sanoi niille, jotka silloin epäilivät ylösnousemusta, kuinka hän sanoi heille, nimenomaan näille kirjanoppineille, jotka muuten eivät uskoneet ylösnousemukseen. Siis takana näille saddukeuksille, siis näille ylipapeille. Yleensähän nämä ylipapit näyttävät sellaisia olevankin. Niin en minä tätä yleistä, mutta juuri heille Jeesus sanoi, että kun te sanotte, ei ole kuolleiden ylösnousemusta, niin hän sitten vetoaa Raamatun sanaan ja siihen, kuinka Jumala on Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja hän ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien Jumala, sillä kaikki hänelle elävät. Kaikki nekin, jotka ovat hänet kieltäneet, tulevat kerran ainakin kohtaamaan sitten tämän todellisuuden, jonka he nyt ovat kieltäneet. Mutta valitettavaa vain, että silloin ollaan väärällä puolella. Jos täällä on kielletty Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, ja jos täällä on hänet torjuttu, niin silloin ikuisuudessa kaadutaan toiseen suuntaan, taikka sinne päin, mihin on kallistuttukin. No sitten Paavali jatkaa tässä tätä opetusta. Tämä on minun mielestäni yksi semmoinen aina puhutellut kohta Raamatussa, kun Paavali opettaa siis näitä seurakunnan opettajia, vanhimpia ja muita. Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne, puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaat. Vanhassa käännöksessä oli minun mielestäni vielä osuvammin tämä alkutekstin mukaankin ilmaistu. Olkoon puheenne suloista ja suolalla höystettyä. Eli se on vähän niin kuin suomen kielessä tämmöinen niin sanottu homofoninen sana, samansoituinen, suloinen ja suolainen. Molemmat kuuluvat siis meidän evankeliumille ja Jumalan sanan opetuksen, laki ja evankeliumi. Siinä täytyy olla tämä suola, tämä totuus meistä ihmisistä, Jumalan pyhyys, Jumalan laki, jota vastaamme rikomme ja joka sen tähden myöskin vetää meitä parannukseen, kääntymykseen. Mutta silloin suloinen evankeliumi myöskin avautuu meille. Mutta Paavali neuvoo tässä meitä siihen, että meidän tulee ottaa huomioon myöskin kuulijoiden erilaisuus. Ei kaikille voi samalla tavalla puhua. Täytyy ymmärtää, missä tilanteessa ihminen on, että me emme myöskään heittäisi helmiä sikojen eteen, niin kuin Jeesus opettaa. Että pitää viisaasti suhtautua siis ulkopuolisiinkin, ja siinähän meillä kaikilla tietysti aina on opettelemista. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte. Sä olet semmoisen. Mä en ole otan tässä vettä välillä. Joo, kiitos. Tämä yskä tulee tämmöisissä puuskissa, ei se voi aina näin vaivaa, mutta nyt taas tässä tilanteessa. Mutta en mä tarvitse tätä suun, jotta mä en rupea mongentamaan. Mutta mä otan sen vähän myöhemmin. Niin tämä, muuten tässä ottaisin nyt korjauksen tähän uuteen käännökseen tuossa jakeessa 4, kun siinä sanotaan, kumpa voisin tehdä sitä tunnetu, siis Kristuksen salaisuutta, ja puhua niin kuin minun pitäisi. Ei siinä sanota alkuperäisessä kumpa, vaan jotta voisin tehdä sitä. Kreikan kieli hoti, joka on siellä aikaisemminkin jakeessa 3, jotta Jumala avaisi meille oven, jotta voisin tehdä tunnetuksi. Ja puhua siitä niin kuin minun pitää. Dei, kreikan kielessä tarkoittaa tämmöistä jumalallista täytymistä. Minun täytyy siitä puhua. Voi minua, ellei minä evankeliumia julista, sanoo Paavali. Ja Jeesus opetti aina, että näin pitää tapahtua. Siis Kristuksen sovituskuolema. Ihmisen poika menee pois niin kuin pitää tapahtua. Jumalan suunnitelma toteutuu. Mutta ei Paavali nyt tässä sillä tavalla lepsusti, mutta kumpa nyt vain tässä voisin tehdä sitä, vaan jotta voisin tehdä sitä tunnetuksi. En tiedä, mikä hempeämielisyys näitä kääntäjiä tällä kohdalla on sitten kohdannut, vai ovatko he itse tunteet vähän pistosta sydämessään, en tiedä. Mutta kyllä tällaisia käännösvirheitä aina me tapaamme, ja jokainen meistä tietysti ymmärtää vajavaisesti Raamattua, mutta kyllä Raamatun käännös pitäisi olla sellainen, että se mahdollisimman luotettavasti tuo esille sen alkutekstin ajatuksen. No, tämä on kuitenkin nyt tällainen yksityiskohta, mutta olen itse sitä korjannut omassa Raamatussani. Ja sitten Paavali puhuu oikeasta hetkestä. Sopivaa hetkeä hyväksemme käyttäen. Eli tämä sopiva hetki Alkutekstissä esiintyy jälleen tämä kreikan kielenä kairos, joka tarkoittaa siis tällaista Jumalan antamaa oikeata hetkeä. Tämä on aina uudelleen hyvä palauttaa mieleen. Siis on kaksi aikakäsitystä, taikka aikasanaa Uudessa testamentissa ja tietysti vanhassakin, mutta kreikan kielessä, josta toinen tarkoittaa tätä tällaista aikaa, jota me täällä elämme, jossa sekunnit ja minuutit ja tunnit ja niiden seuraavat toisiansa. Meillähän elämässämme on, jos me elämme 100-vuotiaaksi, niin meillä on sitten runsaat 3 miljardia sekuntia. Eli se on sitä kronosta, kronologiaa. Mutta sitten on tietyissä hetkissä Jumalan erityisiä toiminnan aikoja, herätyksen aikoja tai meidän etsikkoaikamme. Tai jokin tärkeä hetki, jossa Jumala meitä erityisesti puhuttelee. Ja se on se kairos. Tiedätte tämän kairosmajan siellä Lapissa. Se on Erkki Lemisen antama nimi tuolle paikalle. Se on otettu Raamatusta siis tarkoittamaan sitä, että myöskin siellä vaikkapa Revontulikappelissa ihmiset kohtaisivat tuon oikean hetken, tuon kairoshetken, jolloin Jumala erityisesti puhuu. Ja kyllähän moni on sen kokenut, että on tullutkin yhtäkkiä sellainen kairoshetki, jossa aivan odottamattomasti Jumala alkaakin puhua sanansa kautta. Ja antaa sellaisen vastauksen meille, jossa hänen sanansa lupaukset täyttyvät. Pienissä asioissa ja suurissa asioissa. Mutta on totta sekin, että ei tämä jatkuvasti näin ei tapahdu, vaan tiettyinä armon hetkinä. Kun nyt juuri hiljakkoin kuoli hyvä ystäväni ja henkilö, joka tykönä usein nuorena pappina, varsinkin olin rukoilemassa Hilja Aaltonen, joka eli 105-vuotiaaksi. Niin hän siinä elämänsä loppupuolella puhui siitä, että kyllä hänellä on vähän ollut sellaisia todellisia kirkastusvuoden hetkiä, kun meistä taas kuulijat ajattelivat, että hänellä on niitä jatkuvasti ollut. Mutta ei Jumala näinkään toimi, vaan hän opettaa meitä luottamaan hänen silloinkin, kun ei tunnu miltään. Silloinkin hän on läsnä ja hän voi silloinkin avata meille sanansa, vaikka hänellä onkin niitä erityisiä hetkiä, jolloin hän meitä taas siunaa. Olen kertonut täällä usein rovasti Uno Muromasta, joka 1912 Johanneksen kirkon purkuparvella kuunteli Albert Lundenimistä, tuli 100 vuotta yhdistä kuluneeksi, saarnaajaan, jonka aikana Muroma tempaistiin korkeuksiin, ja hän ihmetteli, kun hän katsoi ikään kuin ylhäältä alaspäin Johanneksen kirkkoa, joka oli kuin muurahaispesä hänen alapuolellaan. Hän ihmetteli, hän oli mitään hyvin epäuskoinen ja hänen isänsä oli kuollut hänen käsivarsilleen rovasti Mureen. Ja tämä Urho Muroma itse opiskeli lakia yliopistossa eikä hän koskaan ajatellut, että hän tuli sananpalvelijaksi. Mutta tuossa hetkessä isän kuoleman jälkeen Jumala yhtäkkiä puuttui hänen elämässä. Ei hän aina näin tee kaikkien meidän elämässä tietenkään, ne on niiden erityisiä hetkiä, mutta hän sanoi, että se mikä erityisesti muuttui, hän kertoi minullekin, oli nuorena teologian yliopistolaisen tykönään sillä Kapteenin kadulla, että kun hän oli lukemassa Johanneksen evankeliuma isänsä kuoleman johdosta, ja hän oli tullut lukuun 14, niin hän ihmetteli, kun koko Raamattu oli muuttunut aivan erilaiseksi. Ne kirjaimet suorastaan hyppivät häntä vastaan sieltä. Hän ihmetteli, mitä tämä on. Tämä sana oli muuttunut eläväksi sanaksi, kun se siihen asti ollut hänelle vain kuollutta sanaa tai jotakin menneisyyden tarinoita. Niin se tulikin hänelle eläväksi sanaksi. Ja tämä on hyvin tärkeää meillä muistaa. Ohjelman julistuksessaan Jeesus Luukas 4. Nasaretin synagogassa lukiessaan Jesaja, profeetta Jesajan kirjaa, sanoi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainen kuulla. Se aktualisoitui se sana. Tietysti erityisellä tavalla Jeesuksen toiminnassa, kun Herran kärsivä palvelija toteutti sen, mitä oli ennustettu vanhassa testamentissa. Ja alkoi riemuvuosi, niin kuin tuossa kohdassa, jota Jeesus luki, puhutaan riemuvuoden alkamisesta, jolloin orjat vapautetaan, jolloin velat annetaan anteeksi. Ja kaikki se, mitä siihen... Kyllä tämä nyt vähän teitä häiritsee, mutta kyllä se minuakin häiritsee. Niin se riemuvuosi, sitä odotettiin. Sitä piti viettää joka 50. vuosi, mutta ei siihen kyetty. Ja omaisuuskansa sanoikin, että sitten kun Messias saapuu, niin tuo riemuvuosi vasta alkaa. Ja siitä Jeesus aloitti julkisen toimintansa lukemalla tämän riemuvuoden sanoman. Ja tässäkin nyt jälleen teille sitten kerron, että tuo riemuvuosi hebrean kielessä Joel, oinaan sarvi, on sana, josta minun käsitykseni mukaan on tullut meidän joulusanamme myöskin. Olen täällä sen kyllä usein kertonut, mutta aina uudelleen ja uudelleen lukiessani näitä tietosanakirjoja, siellä väitetään, että joulusanan alkuperää ei tunneta, mutta se on jostakin pakanallisesta lähteestä. Ei se ole minun mielestäni, vaan se on tuosta riemuvuosisanasta hebrean kielessä, Joel, joka muistuttaakin siis näitä germaanisten ja muiden kielten joulusanaa. Ja meidänkin, joka on siis meille otettu ruotsin kielestä. Mutta sen taustalla, vaikka ei näin olisikaan, niin voimme kuitenkin ajatella, että joulun sanoma on riemuvuoden sanoma. Riemujuhla on tullut, kun Messias on saapunut. Niin ja se sanan aktualisoituminen. Että jos Raamattu ajattelemme maailman ihmeellisimpänä kirjana, niin se on sitä myöskin siinä suhteessa, että siinä on nämä, voisiko sanoa, että nämä silta-arkut ovat siellä muinaisuudessa, jolloin ne ovat tapahtuneet ja se sana on meille annettu siellä, mutta sitten nykyisyydessä, jolloin ne aktualisoituvat uskossa Kristukseen. Kun me luemme Raamattua, niin lukekaamme sitä niin kuin kirkkokoulut sanoi, niin kuin rakastavaiset toistensa kirjeitä. Se on Jumalan rakkauskirje meille. Ja siinä hän meille vakuuttaa uskollisuutta. Ja Pyhä Henki ottaa sitä sanasta ja jakaa meille. On paljon asioita, että me emme ymmärrä Raamatusta, eikä meidän niiden kohdalla pidä sitten muuta tehdäkään kuin, niin kuin Luther sanoi, nostaa vain hattua ja mennä eteenpäin. Sitten joskus myöhemmin voidaan taas joku sana meille avata, jota me emme sillä hetkellä ymmärtäneet. Mutta kun Raamatussa on noin 32 000 jaetta, niin kyllähän sieltä riittää sitten, vaikka elämän joka päivällä, jos 100-vuotiaaksikin eläisimme, näitä Jumalan sanan lupauksia. Muuten tässä, kun Hilja Aaltosesta kerroin, ja muistan, kun hän täytti 60 vuotta, teistä saattavat jotkut sen hyvin muistaa, niin hän siellä kertoi, että en minä varmaan kauhean pitkään, kauan enää elä, kun minun sydämenikin on niin huono. No, eihän 45 vuotta vielä sen jälkeen. Että tämä on meille siis kehotukseksi myös siihen, että emme me tiedä kukaan elämämme määrää, mutta Jumala sen tietää. Eikä meidän tarvitsekaan sitä tietää, kunhan täytämme juoksumme ja sen palvelustehtävän, jonka olemme saaneet, niin kuin Paavali sanoo filippiläiskirjassa. Että olkaa valmiita, ette tiedä aikaa ettekä hetkeä. Mutta olkaa valmiita myös joka hetki palveluksen työhön. Sitähän Jeesus opetti ja sitä Paavali tässä opettaa. Että meidän tulee samanaikaisesti olla valmiita, jos kutsu kuuluu, rukoilla ainakin, että olisimme valmiit täältä autuasti lähtemään, mutta myöskin istuttamaan omenapuita, katsomaan tulevaisuuteen luottamuksessa siihen, että kyllä hän tietää ja paljonko meillä on aikaa. Kerrotaan vähän vitsinä edestä, minä tunsin tämän papin kyllä, kun hän täytti 90 vuotta, niin hän nosti uuden papin puhun kaksilla housuilla. Niin sitä sanotaan, että hänellä oli kyllä luottamusta, että hän kuluttaa vielä nekin siinä seuraavien vuosien aikana. En minä muista, kuinka pitkään hän eli, mutta ei meidän kannata toisaalta myöskään, että ei nyt kannata enää mitään tehdä, kun minä olen enää näin vanha. Tietysti on asioita, joita ei kannatakaan tehdä. Mutta on myöskin jatkuvasti uusia asioita, joita kannattaa tehdä. Ja istuttaa omenapuita. Vaikka kaikki näyttäisi nyt päättyvän, eikä näyttäisi mitään tulevaisuutta olevan. Sillä tulevaisuus on avoinna, niin kuin tämä lähetyssaarnaaja vaikeissa olosuhteissa kirjoitti seurakunnalle. Kun siellä sanottiin, että siellä on kyllä varmasti vaikeaa sen lähetyskentillä ja pimeätä. Niin hän sanoi, että tulevaisuus on yhtä valoisa kuin Jumalan lupaukset. Eilen erässä syntymäpäivän tilaisuudessa keskustelimme eräästä lauseesta. Minä kirjoitin, olen täällä varmaan mainitkin, tähän Johanneksen evankeliumin selitysteokseen ja esipuheeseen, jossa kerroin myöskin tyttärenä Marin pois lähdestä. Ja siinä sitten käytin savolaisen sillunpaimenen lausetta, kun hän kerran sanoi näin: olen optimisti ja siksi petyn harvoin. Niin tämä toimitussihteeri, joka oikolukista, korjasi sen: olen pessimisti ja siksi petyn harvoin. Minun täytyy oikein sanoa, että kuule, minä tarkoitan sitä juuri, että vaikka olen luonteeltani pessimisti, niin olen, niin kuin Stanley Jones sanoi, pessimistinen optimisti. Että vaikka nyt kaikki näyttäisi vaikealta ja synkältäkin, niin me tiedämme kuitenkin, että tulevaisuus on niin valoisa kuin Jumalan lupaukset ovat valoisa. No siitä me sitten keskustelimme ja joku sanoi, että no, eikö parempi olisi olla sitten optimistinen pessimisti. Eihän näiden sanojen kanssa kannata muuten leikkiä, mutta niin kyllä se on totta, että kristityn asenne tässä maailmassa, niin kuin Stanley Jones sanoo, hän on pessimistinen optimisti. Kyllä hän näkee, että monet asiat menevät nyt vikaan, ne on paljon murheellisia asioita. On paljon asioita, jotka nyt muutamassa vuodessa ja vuosikymmenessä ovat niin pahan suuntaan menneet, että me olisi uskoneet todeksi sitä vielä joitakin aikoja sitten. Tietyt asiat, jotka nostetaan väkisin esille, ja jos se tulee esille se, että se mikä ennen oli väärää ja meidän mielestämme syntiä, niin se on nyt hyvä ja hyväksyttävää. Mutta se mikä oli ennen hyvää ja oikeata, niin se julistetaan nyt pahaksi ja huonoksi. Siis käännetään ylösalaisin kaikki asiat. Ja siinä meidän on valvottava, että me emme tämän ajan hengen antaisi vain vaikuttaa omaan elämäämme, vaan näkisimme sen, mikä on mennyt vikaan, ja myöskin toisimme sen esille ja rukoilisimme, että Jumala antaisi meille niitä herätyksen aikoja, joissa, niin kuin Olavi Kares heränneen kansanvaelluksen Kiuruveden herätysten yhteydessä kirjoittaa, että käännettiin suruttomuuden nurkkakivet matalaksi. Että Jumala voi antaa sellaisia aikoja, jolloin taas alkaa tällainen etsinnän aika. Mutta useinkin, kummallista kyllä, hyvinä aikoina me unohdamme. Ja kansa voi kansana unohtaa, mutta vaikeina pahoina aikoina voidaan antaakin taas suuria siunauksia. Ei meistä silti kukaan toivo sen takia huonoja aikoja, että saisimme herätyksiä. Mutta totta kai se on aina huono aika, jos Jumalan sana ja Jumalan käskyt poljetaan maahan. On kyllä järkyttävää ajatella sitä tätä muutosta, mutta kun olen lukenut jatkuvasti tärkeän opettajani professori Osmo Tiililän kirjoja tänään viimeksi, mitä hän kirjoitti vähän ennen kuolemaansa, ja katsoi sen ajan 1970 vaiheilla, missä kaikessa oli menty vikaan, ja minä merkitsin sinne uusia vuosilukuja, että vielä enemmän nyt. Jos 1968 oli näin, niin pistetäänpä tuohon vuosiluku 2013 tai jotakin muuta, niin ei olisi hänkään uskonut, että niin pitkälle voidaan mennä kuin nyt on menty. Ja erityisesti juuri täällä vanhassa kristikunnassa. Katselimme lastenlastemme ranskalaista lasten kuvakirjaa, jossa opetettiin ranskan kieltä. Ja siellä oli myöskin opetettiin eri sanoja. Niin siinä pani merkille, että aina kun jossakin oli kirkko, niin risti oli poistettu siitä. Siinä oli vain jokin ympyrä, joka melkein olisi muistuttanut moskeijaa paremminkin. Mutta murehdutti jotenkin, että siis hävetään Jeesuksen ristiä. Meillähän onneksi vielä on. Tänään juuri katselimme tai pyhänä kuolinilmoituksista. Totesin vaimoni kanssa, että vielä on risti melkein kaikissa kuolinilmoituksissa. Mutta kun katselette ruotsalaisia lehtiä, niin siellä on poikkeus se, että on risti enää kuolinilmoituksissa. Siellä on vaikka mitä tennismailoja ja purjeveneitä ja vaikka jalkapalloja. Mutta tämä risti jotenkin on koettu häpeälliseksi. Ja tämä muutos tapahtuu voimakkaasti meidän keskellämme tänä aikana. Ja Jeesus sanoi, että joka häpeää minua ja minun nimeäni, niin sitä ihmisen poika on häpeää, kun hän tulee kirkkaudessa. Älkäämme siis koskaan hävetkö Jeesuksen nimeä. Älkäämme hävetkö hänen ristiänsä. Ajatelkäämme paremmin niin kuin August Strindberg, joka oli Kristuksen ristin kieltäjä, mutta tuli syvään herätykseen vanhempina päivinään ja käski kirjoittaa hautakiveensä nuo kuuluisat sanat: Ave Crux, Spes Ultima, terve risti, ainoa toi. Sillä tässähän on se meidän uskomme parannus. Kuoleman puu, Jeesuksen ristin puu, jossa hän antoi henkensä, on tullut elämän puuksi. Se on paratiisin elämän puu, jossa ovat lehdet kansojen terveydeksi, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, terapeiaa ton etnoa, kansojen terapiaksi. Juuri sen kautta Jumala vuodattaa uuden elämän ja uudesti syntymisen ja iankaikkisen elämän toivon meille, että kaikki on sovitettu ja tie on raivattu perille asti. No sitten tässä Paavali tässä loppuosassa lähettää näitä tervehdyksiä näille henkilöille, joita tässä mainitaan. Siinä on tuttuja nimiä meille, niin kuin tuossa totesin. Siellä on Markus, Barnaban serkku. Siellä on Luukas, joka uskollisesti seurasi Paavalia jopa sinne myrskyihin asti. Ja apostolien teosta huomaammekin, koska Luukas oli Paavalin matkassa, kun hän muuttaa kirjoitusta. Sitä persoonapronomia me-muotoa, me olimme siellä, me menimme ja niin poispäin, joka ilmaisee siis Luukkaan mukana olon Paavalin matkassa. Mutta että myös Markus oli mukana, se oli tärkeää, koska Markus oli myös se, joka Paavalillekin kertoi niitä asioita, joita Paavali ehkä itse ollut, niin kuin hän sanoikin, että jos olemme tunteneet Kristuksen lihan puolesta, emme nyt enää tunne. Paavali ei ehkä tuntenut, ainakin oli Jerusalemissa, mutta ei tietenkään Jeesuksen opetuslapsena päinvastoin. Niin hän kuitenkin kohtasi näitä Jeesuksen opetuslapsia, jotka olivat hänen seuraajiaan olleet jo silloin, kun Jeesus paelsi tämän maan päällä. Ja kun luette ensimmäisen korinttilaiskirjan 15 lukua, niin siellähän Paavali, vai se 11 luku, nyt vähän se 15 luku, niin hän puhuu niistä, jotka olivat olleet Jeesuksen seurassa, ja joille hän ilmestyi sitten ylösnousemuksen jälkeen yhtä haavaa yli 500 veljelle ja sisarelle, joista osa nyt vieläkin on elossa. Muistatte varmaan tämän kohdan. Siis oli tärkeää olla tätä ensikäden todistusta, vaikka Paavalihan sai evankeliuminsa ilmestyksen kautta. No jos me ajattelemme tässä nyt näitä, joita Paavali tässä tervehtii, Tykikus, niminen on tässä heti tässä luvussa takajakeessa 7, niin hän oli Paavalin kirjekuriin, jos näin voisimme sanoa, ja hänen uskollinen matkatoverinsa, joka oli vähästä Aasiasta kotoisin, siis nykyisenä Aasian sieltä Länsi-Osista, ja sopi myöskin erinomaisesti tuomaan kirjeen näille seurakunnille ja kertomaan Paavalin terveisiä. Eihän siihen aikaan ollut kirjapainoa. Ja kirjoitettiin tekstejä joko papyrukselle tai pergamentille. Sehän oli väästä asiasta kotoisin Pergamonista. Tämä pergamentti, siis vuohennahka, johon kirjoitettiin, joka on säilyttänytkin meille niin valtavasti vanhoja tekstejä. Mutta papyrus, joka tehtiin siis tällaista papyrusruoosta, helposti mureni aikojen kuluessa. Sitäkin on säilynyt kyllä ihmeellistä, kyllä jopa kuolleiden tekstien joukossa kuivissa olosuhteissa. Mutta tuosta papyrussanasta tulee sitten meidän sana paperi, joka on myöskin vähän haperompaa kuin nahka, johon kirjoitettiin näitä yleensä näitä pyhiä tekstejä. No niin, Tykikus oli siis tällainen kurin, joka kuljetti näitä kirjeitä henkilökohtaisesti, vei niitä seurakuntiin, niin kuin koosalaiskirjettä. Tykikus mainitaan 5 kertaa Uudessa testamentissa Paavalin työtoverina. Ja hänellä oli myöskin tällä erityinen rohkaisen ja lohduttajan armolainen, niin kuin jakeessa 8 sanotaan tässä. Lähetän hänet teidän luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja tämä rohkaisisi teitä. Siis hän on erityinen armolainen, rohkaisijan armolainen, joka on annettu joillekuille erityisesti lohduttamaan murheellisia, rohkaisemaan niitä, jotka ovat jo epäilysten ikään kuin saartamia, taikka tuomaan heille lohdutusta heidän kuoleman suruunsa tai muihin tällaisiin asioihin. Onesimuksesta. Tässä myöskin Paavali mainitsee jakeessa 9 ja muistatte Onesimuksen, joka oli orja ja joka oli kuitenkin sitten tämän Filemonin palveluksessa, Filemonin kirjeessä hänestä mainitaan, joka oli hyödyllinen, niin kuin tuo nimi merkitsee. Ja Ignatiuksen kirjeessä, siis noin 50 vuotta myöhemmin, kirjeessä esiintyy sama nimi ja perimätiedon mukaan tästä Onesimuksestakin entistä orjasta tuli Berean piispa, episkopos kaitsija, joka kärsi marttyyrikuoleman. No sitten tässä on Aristarkus, joka oli makedonialainen Tessalonikasta, ja hänhän asettui siellä Efesoksen mellakassa Paavalin rinnalle ja hengenvaaraan eräässä tällaisessa tilanteessa, mutta hän asettui hengenvaaraan myöskin silloin, kun purjehdittiin sinne Roomaan ja myrskyssä jouduttiin sitten Maltan tai Meliten saarelle, niin tämä Aristarkus oli siinäkin mukana, niin kuin Luukaskin oli siinä samassa yhteydessä mukana. No tästä Johannes Markuksesta jo mainitsin, ja hänen evankeliumistaan, jota voidaan kutsua myöskin Pietarin evankeliumiksi, koska Markus oli se Jeesuksen opetuslapsi, joka Pietarin matkassa kulki hänen tulkkinansa. Pietarin teistä kreikan kieltä niin hyvin osannut, että hän tarvitsi tulkkia myöskin. Ja sitten tässä mainitaan myöskin Epafras täällä jakeessa 12.13. Ja hän oli siis Kolossasta kotoisin, juuri tästä paikasta, johon tämä kirja on lähetetty. Ja hän oli Laodikean ja Hierapolin seurakuntien perustaja. Ja nyt ilmestyskirjasta muistamme, että siellä sanotaan ilmestyskirjassa siis Laodikean seurakunnan paimenelle ja myöskin muille, jos paisit kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, olen minä oksentava sen suustani ulos. Siis hyvin vakavat ylösnouseen sanat noin 30 vuotta myöhemmin kuin tämä Paavalin kirje on kirjoitettu. Ja niin kuin varmaan tiedätte, tässä ylösnousut Kristus puhuttelee Laodikean seurakuntaa sellaisilla asioilla, jotka he hyvin tiesivät. Kolossa oli se paikka, joka oli tunnettu kylmistä vesilähteistään. Siellä oli aina raikasta vettä tarjolla. Ja Hierapolis taas, toinen siinä läheisyydessä, oli tunnettu kuumista lähteistä. Mutta Laodikea joutui johdattamaan näitä vesiä putkia pitkin, jotka on säilyneet vieläkin siellä joiltakin osin. Laodikean ja siitä vedestä tuli niin huonoa, että se ei kelvannut enää juomavedeksi, vaan siitä tehtiin oksetusaine. Muistatte tästä ilmestyskirjan 3. luvusta, kuinka tätäkin kohtaa ylösnousut Jeesus Kristus käyttää, kun hän sanoo, että minä olen oksentava sinut suustani ulos, jos sinä et tee parannusta. Hyvin ankarat sanat. No, tällaiset näkymät siis avautuvat tästä kolossalaiskirjeestä. Ja tämä Luukas, joka mainitaan tässä jakeessa 14, tietysti sikäli hyvin keskeinen Uuden testamentin ja Raamatun kirjoittaja, tämä on ainoa ei-juutalainen, joka oli ainakin Uudessa testamentissa näiden kirjojen kirjoittaja. Hän kirjoitti 2 pisintä kirjaa Uuteen testamenttiin. Kun hän kirjoitti ne tälle korkea-arvoiselle Teofilokselle, ja on ajateltukin, että hän kirjoitti evankeliuminsa ja apostolien teot puolustuspuheena Paavalille, joka oli keisarin edessä syytetty. Nämä Luukkaan evankeliumin apostolien teot ovat Uuden testamentin pisimmät kirjat. Siis erittäin tärkeä henkilö, joka on tavallaan meidän pakanakansojen edustajana täällä. Muuten omaisuuskansan, juutalaisten ja muinaisten israelaisten kirjoittajien joukossa. Ja tuonut meille ihanan jouluevankeliumin ja apostolien teot. Ja juuri Luukas erityisesti toi esille ne suuret juhlat, joita me vietämme kristikunnassa. Siis joulun ja helluntain, helatorstain. Ne ovat sieltä Luukkaan kirjoituksista meille erityisesti tulleet esille. Tämä Luukas mainitaan juuri tässä, että hän oli lääkäri, rakas lääkäri Luukas. Muistatte, kun Paavali oli Melitissä tai Maltalla, niin Paavali siellä paransi sairaita armolahjallaan, mutta siellä oli lääkäri Luukas myöskin, joka tarkasti kuvaa apostolien teossa, minkälaisia sairauksia siellä oli. Ja lääkärit myöskin ovat Jumalan näitä, voisiko sanoa, palvelijoita, koska eivät lääkäritkään voi käyttää hyväkseen muuta kuin niitä mahdollisuuksia, jotka Luoja heille antaa eri tavoin. Ja rakas lääkäri, niin kuin Paavali kutsuu Luukasta, oli hänelle monella tavoin tärkeä. Mä mainitaan tässä Deemas myöskin, ja hänestähän kerrotaan myöhemmin, että hän kuului niihin, jotka sitten myöhemmin luopuivat uskosta. Ja vielä myöhemmässä perimätiedossa kerrotaankin siitä, että hän kokonaan ajautui seurakunnan ja kristillisyyden ulkopuolelle. No sitten siellä oli myöskin näitä naisia. Vaikeina vainoaikoina seurakunnat kokoontuvat kodeissa, ja niin kuin mainitaan Lyydiasta, purppuranpunojasta, Filippissä, hänen kodissaan kokoontui seurakunta, niin myös vähässä asiassa Nymfan kodissa kokoontui seurakunta jakeessa 15. Sanokaa terveisiä Laodikeassa oleville veljille sekä Nymfalle ja hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. Tämä maininta tässä, miten tärkeä tehtävä naisillakin oli alkuseurakunnassa, vaikutti joskus myöhemmin sillä tavoin, että jotkut käsikirjoitukset muuttivat hänen nimensä maskuliiniseksi. Että eihän voinut olla nainen se, joka kodisi seurakunta kokoontui. Mutta kyllä se niin, että Nymfa se oli niin kuin oli Lyydia siellä Filippissä. No, kirkkoja tai basilikoja alettiin rakentaa sitten vasta parisataa vuotta myöhemmin. Eli kokoonnuttiin kodeissa niin kauan kuin oli tämä vainojen aika. Nyt tässä voidaan vain, niin täällä mainitaan myöskin vielä Arkippus, jakeessa 17. Muista hoitaa hyvin se tehtävä, jonka olet Herralta saanut. Perimätiedon mukaan hän oli Filemonin poika, siis tämän, jolle Paavali kirjoitti myöskin kirjeen, ja hänet ainakin mainitaan Filemon kirjeessä. Ja hänellä oli tämä virka, siis joka on diakonia, kreikan kielessä tarkoittaa siis virkaa, mutta tuo virkasanahan on siis hyvin hämäävä sana meille, koska se tuo helposti meidän sen virkavaltaisuuden. Mutta Raamatussa se merkitsee palvelija, niin kuin ministerikin, minister verbi dei, Jumalan sanan palvelija. Eli parhaat ministerit ovat niitä, jotka ovat palvelijoita, eivätkä herroina hallitse. Mutta Jumalan seurakunnassa myöskin diakonit ovat niitä, jotka tomun kautta palvelevat. Siis tuo sana diakonia tulee kenties kreikan kielessä, jotka tarkoittaa tomun kautta palvelijat. Siis jotka nöyrinä ja ikään kuin alhaalta päin ovat palvelemassa ihmisiä ja Jumalan seurakuntaa. Sitten tässä voisi vielä todeta, että Paavali tässä, kun hän käyttää kirjuria, kirjoittaa sitä kirjettä, niin hän tässä lopussa sitten vielä toteaa, oma kätinen tervehdys minulta Paavalilta, muistakaa minun kahleitani, armo olkoon teidän kanssa. Ja voimme vaikka kuvitella, että Paavali kahleissa, ja kun hän kirjoitti omakätisen loppulauseen tähän, niin ne kahleet kolisivat siinä hänen käsissään, ja hän sanoi, että muistakaa minun kahleita. Muistatte, kuinka hän oli siellä kuningas Herodes Agrippan edessä aikanaan ollut takaa muutamaa vuotta aikaisemmin, ja hän silloinkin sanoi, että toivoisi, että tulisi tällaiset kuin minä olen näitä kahleita lukunut. Että hän kuljetti näitä kahleita. Mutta nämä kahleetkin olivat kuitenkin todistusta Jumalasta, sillä ne kuitenkin osoittivat, että Jumalan sana ei ole sidottu, vaikka ihminen olisi kahlehdittu, niin kuin Paavali oli. Ja sieltä nämä ihanat kirjeensä lähetti seurakunnalle. Nämä neljä tärkeää kirjettä, taikka viisikin. Siis efesolaiskirje, sitten filippiläiskirje, kolossalaiskirje, kirje Filemonille, niin ainakin nämä neljä. Tämä kirje alkaa sanalla armo ja päättyy sanaan armo. Siis yksi ja kaksi, luussa yksi ja kaksi, Paavali toivottaa armon toivotuksen. Ja tässä hän sitten lopettaa tämän armo olkoon teidän kanssanne. Ja siihen päättyy myöskin kuin Raamattu, kun ilmestyskirja sanotaan Herran Jeesuksen Kristuksen armo. Olkoon kaikkien teidän kanssa. Tämä armo, joka, niin kuin kristinopissa sanotaan, tarkoittaa sitä Jumalan rakkautta, joka tulee osaksemme ilman meidän omaa ansiota.